Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður veitir nú andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, ég hérna þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið. Ég myndi svona fljótu bragði halda ef einhver væri mjög hlyntur hvalveiðum að sá einstaklingur myndi sennilega ekki berjast mjög harkalega fyrir þessu máli vegna þess að ef einhver er mjög hlyntur hvalveiðum þá væntanlega væri það þeim sama væri það meira að skapi þess að það væri bara þess skýrsla sem þegar er til myndi bara lifa áfram sem loka niðurstaðan samt sem að sé alveg fyrir mér að fólk þeirra skoðunar myndi styðja máli þótt að væri kannski ekki að berjast eitthvað svokalega harkalega fyrir því myndi alveg styðja máli til þess að fá fram upplýsingar þannig að ég bara ítreka það árétt að ég tel þetta að vera rétt að skrefið fyrir ekkar heldur en að fara beint í að banna hvalveðar sem að ég myndi sjálfur persónulega greið atkvæði með þá eru þetta rétt að leiðin að fá alla með sér lið og hérna fá fram gögnin sem þarf til að sannfæra fólk sem er líka bara ekki alveg búið að ákveða sig. Hvað varðar siðferðislegu spurninguna þá hugsa ég hafi nú ekki mikið meira að bæta við í þeim efnum heldur fer bara yfir það sjálfur í minni ræðu hér eftir en þakka háttvirtum þingmanni svarið.
Og svarar andsvari síðar að sinn.